En ole tänä kesänä tullut täällä Suomessa, vaan kun mä olen kesäisin ollut Suomessa, niin tullut tää tuommoinen selkävika, joka siellä taas sitten sulaa lämpimässä, kun ensi tiistaina aion lähteä Israeliin. Mutta nyt olen vähän vaivaisen näköinen, mutta silti minulle on yhä kalliimmaksi tullut se Raamatun lupaus, joka myös ruumista tämä taivaallinen uskomme, joka on taivaasta kotoisin. Ja sen tähden me saamme käyttää taivaallista lääkäriä. Se on minun oli nuoruuden ystäväni arkkipiispa Johansson, joka pani jyrkän vastalauseen siihen, että tähän nykyiseen kirkkoraamattuun, että hän piti sitä pahana, että se käännettiin liian vapaasti, eikä niin lähellä alkutekstiä kuin vanha suomalainen kirkkoraamattu. Sitä on pidetty pahana, että se oli vanha-aikaista suomen kieltä, mutta ei se ole niin suuri vahinko kuin se, jos käännetään vapaasti. Sitä tehdään siellä sitten pitkin matkaa, niin kuin sekin, että vanha raamattu sanoi, että jokainen raamatun kirjoitus on Jumalan antama, mutta nyt se on pantu siihen, että jokainen kirjoitus, joka on Jumalan henkivaikutusta syntynyt, on tarpeen. Että tehdään semmoisia, ettei vedetä kokonaan Jumalan sanana. Mutta yksi tärkeä kohta siinä oli semmoinen, että vanha suomalainen kirkkoraamattu, Uusi testamentti, puhui Jeesuksen uskosta, että ennen helluntaita apostolit pyysivät, että Jeesus vahvistaisi apostolien uskoa, mutta hän ei tahtonut heidän uskoansa vahvistaa, vaan hän sanoi, että minulla olisi paljon teille puhumista, mutta ette vielä voi ottaa vastaan, mutta sitten kun Pyhä Henki tulee, niin se on sitten eri asia, silloin te voitte ottaa vastaan. Ja silloin he saivat sen taivaallisen uskon, jota Paavalikin kirjoittaa roomalaisille, että se tulee ylhäältä, kun hän puhuu Jumalan rakkaudesta, se on juuri sitä taivaallista, että Pyhän Hengen kautta ylhäältä alaspäin ihmisen sydämeen, ei vain päähän, niin kuin meillä usein on kristillinen usko, se kantuu päähän, mutta se on sydämeen. Ja silloin sitten se on sillä tavalla, että tämä on Jeesuksen usko. Jos katsomme pitkin apostolien kirjeitä, Paavalin kirjeitä galattalaisille ja roomalaisille, sillä puhutaan paljon Jeesuksen uskosta. Mutta nykyisestä kirkkoraamatusta se on hävitetty pois, sen tilalla on usko Jeesukseen. Se Jeesuksen usko tarkoittaa sitä, että se on ylhäältä alaspäin Pyhän Hengen kautta ja usko Jeesukseen on paljon omaa ponnistusta, niin kuin Martti Lutherillekin, kun hän ponnisti alhaalta ylöspäin kovalla murheella ja vaivalla, että pääsisi siihen taivaalliseen uskoon alhaalta ylöspäin. Mutta näin se sitten oli. Ja nykyisessä kirkkoraamatussa on yhteen paikkaan jäänyt vahingossa yksi kääntäjä kaartista, niin on sitä huomauttanutkin, että siinä on jäänyt tuommoinen huono kohta, että minkä nyt elää lihassa, siinä elää Jumalan pojan uskossa. Ja siinä sanotaan, että se ei saa olla Jumalan pojan usko, vaan se täytyy olla usko Jumalan poikaan. Mutta sillä on apostolien ajalta asti Pyhän Hengen tarkoitus se, että siinä on ero ihmisen omalla ponnistamisella tai se, mikä tulee ylhäältä Pyhän Hengen kautta. Ja sen tähden se on alkutekstissä, niin kuin vanhassa suomalaisessa raamatussa, puhutaan Jeesuksen uskosta, eikä sen tilalla niin kuin nykyään usko Jeesukseen. Ja tämä on sitten ainoastaan yksilön kohdalla, niin kuin Martti Lutherkin sanoi, kristitty on harvinainen lintu jokaisen kansan piirissä, vaan se on myös sitten kansojen kohdalla niin, että kristityt ovat täällä vieraita ja muukalaisia, eikä ole yhtään kansana kääntynyt, vaan kaikki kansat ovat, vaikka olisi nimi kristittyjäkin nämä Euroopan kansat, niin ne ovat kumminkin eivät ole todellisia kristittyjä, vaan yksilöitä joukossa. Ja sana seurakunta, ekleesia alkuaan ei merkitse sen enempää kuin että ulos kutsuttuja joukko. Ja sen tähden se ei ole tänään vielä kansojen aika. Ja se on väärä ajatus semmoinen, että Jeesus olisi tarkoittanut, että kaikki kansat ja tässä maailman ajassa tulevat hänen opetuslapsikseen. Vaan siinä tarkoitetaan, että kaikista kansoista ulos opetuslapsia. Ja sitten se on sitten eri asia. Silloin kun tulee Jumalan valtakunta, niin silloin tapahtuu niin, että koko maan tuleva täyteen Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Eikä kenenkään enää tarvitse opettaa toista sanomalla, tunne Herra, vaan kaikki he tuntevat minut, sanoo Herra. Ja silloin se alkaa silloin, kun ensinnä Israelin kansana kääntyy ensimmäisenä kansana. Niin kuin Paavali sanoi, minä ilmoitan teille salaisuuden, että Israel on ajaksi kohdannut tämä nykyinen olotila ja tämä pois hylkääminen, joka on kestävä siihen asti, että pakanoista koottava luku on ensin sisälle tullut ja sitten on Israel kokonaisena pelastuva, niin kuin kirjoitettua Israel oleva ensimmäinen kansa, joka kansana kääntyy. Sen tarinan pakanalähetystyö Herran tulemisen jouduttamista. Meidän ei tarvitse ainoastaan odottaa hänen tulemustaan, vaan myös jouduttaa. Mutta meidänkin kansamme keskellä voidaan kirkonkin taholla sanoa, että ei saa puhella Herran tulemisesta, että se on ihmisten pelottelua. Mutta jos me olemme Paavalin kanssa niitä, jotka rakastamme hänen tulemistaan, niin ei se ole silloin pelottelua, vaan se on päinvastoin rohkaisua kaiken ahdistuksen keskellä, joka on ajan merkit viittaavat Herran tulemuksen lähestymiseen. On atomisotakin semmoinen ajanmerkki, jota ei ole ennen ollut, eikä Israelin ajanmerkkiä ole kauan aikaa vielä ennen ollut, eikä kristikunnan nykyistä luopumusta, joka tapahtuu valkeuden enkelin muodossa. Mutta silloin, kun Herra Jeesus oli täällä ensimmäistä kertaa kärsimysmatkalla, niin silloin hän onnitteli apostoleja siitä, että he saavat nyt nähdä, elää semmoisena aikana, jolloin hän on tullut tänne ruumillisesti. Ja silloin hän sanoi, että monet profeetat ja kuninkaat ovat toivoneet näkevänsä näitä päiviä, mutta eivät ole nähneet, että te saatte nähdä. Nyt me saamme onnitella toisiamme siitä, että kaikesta ahdistuksesta huolimatta ja lopun ajan suurista vaivoista huolimatta saamme olla syntyneitä tämmöiseen aikaan, jolloin ajan merkit viittavat, että hän tulee myös toisen kerran. Olkoonpa, että suurissa kirkoissa mennään siihen, opetetaan siihen, että Jeesus itse ei noussut ruumillisesti, vaan hän nousi kauniina rohkaisevana ajatuksena opetuslasten sydämissä, että se ei ole ruumiin ylösnousemus hänelläkään eikä myöskään meillä, että puhutaan jotain niin hengellistä, että tuleva elämä on ainoastaan jotain sielun kuolemattomuutta tai jotakin hengellistä, mutta Raamatussa sanotaan, että se tulee uusi ruumis ja sitä varten Herra Jeesuskin sai uuden ruumiin. Olkoon niin, että Ruotsin kirkossakin on nyt jo pantu pois kokonaan kirkon uskon tunnustuksesta tämä minä uskon ruumiin ylösnousemuksen. Ja vaikka meilläkin täällä paljon on niitä, jotka pitävät sitä liian ruumillisena, mutta me saamme olla vielä yksinkertaisia. Ja ruumis, kun se on kerran saa uuden ruumin kristitty, niin se tarkoittaa sitä, että tämä nykyinenkin ruumis on nyt jo Pyhän Hengen temppeli. Ja että meitä kehotetaan myös ajattelemaan millä tavalla, että me ainoastaan saa taivaallisen lääkärin esimakua ja taivaallisen lääkärin parantamista silloin tällöin kokea. Vaan että myös Herra sanoo parantamalleen ihmisille, mene äläkä enää syntiä tee. Se tarkoittaa sitäkin, että ei synnyttömäksi tule ihminen mutta tässä ruumissa, mutta hän lakkaa tekemästä syntiä, niin kuin apostoli sanoi, jos sanomme, että missä ole syntiä, niin petämme itsemme. Mutta jokainen, joka on Jumalasta syntynyt, hän ei tee syntiä. Se tulee siinäkin, että vaikka joulukin lähestyy, meidän ei tarvitse tehdä syntiä ja vahingoittaa terveyttämme ylellisellä jouluaterioilla ja semmoisilla, joka on terveydelle vahingoksi, tai sitten myös sen sijaan panemme rahamme pakanlähetykseen, joka jouduttaa uutta tulevaa Jumalan valtakuntaa. Ja sillä tavalla me saamme jäädä tähän Jumalan sanan hoitoon, joka hoitaa koko ihmisen, ei vain sielua ja henkeä, vaan myös ruumis, sielu ja henki nuhteettomina varreltaisiin. Ja sen tähden jätän teille muistoksi myös tämänkin lauseen, joka on väärin käännetty tässä nykyisessä kirkkoraamatussa, jossa sanotaan, että meillä on vahva profeetallinen sana ja teette hyvin, että siitä vaarin otatte siihen asti, että päivä valkenee teidän sydämissänne. Sitä paavi mielellään kannattaa tämmöistä käännöstä ja monet herrasväen ihmiset. Se tarkoittaa, että ihminen aina kehittyy paremmaksi ja sitten kun hänelle tulee se päivä sinne sydämen, oma valo sydämen, niin sitten hän ei enää niin tarvitse kirjoitettua raamatun sanaa, koska mukaan Pietarikin sanoi, että siihen asti pidätte tästä profeetallisesta sanasta vaarin, että tulee oma valo sydämen. Ja siellä sitten runollisesti kointahti koittaa sydämessä. Vaan Pietari tarkoitti tätä, että pitäkää kiinni tästä profeetallisesta sanasta siihen asti, että se päivä, se Herran tulemuksen päivä valkenee. Ja hän se kointahti koittaa. Ja minne se sana sydämessä jäi, sydän on tärkeä asia. Kyllä se on alkutekstissä. Monta kertaa nykyisessä kirkkoraamatussa on pantu lisää myös sanoja, joita ei ole alkutekstissä, mutta tässä se on kyllä, mutta se kuuluu seuraavan lauseen alkuun. Sydämessäni tietäkää, ettei yksikään profeetti ole ihmisen omin neuvon selitettävissä ja siinä on piste välissä. Mutta jotta saataisiin nämä yhteen kuuluvat sanat erotetuiksi, niin tämä nykyinen käännös panee sinne pikkusen vaivaisen viattoman sanan ja sanan väliin. Ja tietäkää, ettei yksikään profeetti, tämä pikkuinen ja-sanakin turmelee koko opin. Se erottaa nämä yhteenkuuluvat sanat sydämessä, niin tietäkää. Ja se kannattaa sitä väärää käännöstä, joka nyt on kirkkoraamatussa, että te ottakaa vaarin tästä profeetallisesta sanasta siihen asti, että teille tulee päivävalo sydämen, oman sydämen. Tämmöisiä me saamme tämmöisillä tervehtiä toisiamme ja sitä, mitä apostoli sanoi, että meillä on toivon ankkuri varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle. Ja silloin, kun meillä on tämä ankkuri esiripun sisäpuolella, niin kestämme tämän lopun ajan ahdistuksetkin sillä tavalla, että me voimme kestää leirin ulkopuolellakin. Niin kuin sama apostoli sanoi, käykäämme hänen tykönsä ulkopuolelle leirin hänen häväistystä. Pilkkansa kantaen. Me emme voi olla yhtä aikaa esiripun sisäpuolelle turvattuina, ankkuroituina, eikä yhtä aikaa leirin sisäpuolella, vaan jompikumpi toisen sisäpuolella tai toisen ulkopuolella. Se on minulla viime päivinä tullut eläväksi sellainen asia, joka voi teillekin jäädä mieleen, että silloin kun Jeesus oli Betaniassa, tulossa Betaniaan, vaikka hän kuuli Lasaruksen sairastuneen, niin ei hän lähtenyt kiiruhtamaan sinne auttamaan Lasarusta, vaan hän jäi vielä 2 päivää odottamaan. Se on vähän niin kuin tämä 2000 vuotta, jota olemme saaneet odottaa hänen tulemistaan. Ja sitten kun hän tuli Betaniaan, niin Martta rupesi sanomaan, että minä tiedän hänen nousevan ylös viimeisenä päivänä, niin silloin Jeesus opetti häntä ja sanoi, että joka uskoo minuun, hän elää, vaikka olisi kuollut. Se soveltuu Lasaruksen, joka oli kuollut, mutta hän kumminkin tulee elämään, kun hän nousee siinä tempaamisessa. Ja sitten Jeesus jatkoi, ja joka elää, on elossa olevana, uskoo minuun. Hän ei ikinä kuole, ei tarvitse kustantaa hautajaiskustannuksia kärsillä. Ja sitä yleensä ajatellaan, että tässä Jeesus sanoi vain sellaista kaunopuheisuutta, että sanoi saman asian 2 eri tavalla, vaan se tarkoittaa 2 eri asiaa. ensiksi se joukko, joka nousee tempaamisen haudasta, ja sitten toiseksi se joukko, joka nousee elossa olevana tempaamisen. Sama se on Paavalillakin, kun hän puhuu korintolaisille. Hän sanoo, että puhuu kuolevainen, pukeutuu kuolemattomuuteen. Se tarkoittaa se, joka on haudassa tempaamisen. Ja Paavali sanoo, että tapahtuu silmänräpäyksessä. Ja sitten se toinen jatkuu ja katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen. Se tarkoittaa niitä, jotka eivät ole vielä ruumillisesti kuolleet, mutta joutuvat sitten temmattuna siihen kuolemattomuuteen. Tämäkin on meille hyvä ottaa vaarin, että nämä Raamatun asiat ovat todellisia asioita, eikä liian hengellisiä, niin kuin nykyään paljon sitä tehdään, kehitetään kristinuskoa, että ajatellaan nämä vanhoja juutalaisia semmoisia ajatuksia, jotka ovat, eivät ole tarpeeksi hyviä nykyään sivistyneillä, vaan kyllä me saamme yksinkertaisesti olla näissä asioissa sillä tavalla, että ne ovat sitä ilman hengellistä selittämistä.